Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Bun găsit tuturor! Fiecare dintre noi ne dorim un nivel cât mai ridicat de viață, bunăstare, confort și am vrea să știm că avem și protecția lui Dumnezeu. Însă mă întreb de câte ori ne gândim că starea noastră spirituală este mai importantă. Atitudinea noastră față de Dumnezeu, atitudinea noastră față de semeni contează și mai mult. Cu acest prilej, în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii, aș vrea să ne întoarcem către Cartea Proverbelor Înțeleptului Solomon și de aici să vorbim despre mândrie, lăcomie și despre starea noastră smerită. Versetul 25 din capitolul 15, Domnul surpă casa celor mândri, dar întărește hotarele văduvei. Și versetul 27, cel lacom de câștig își tulbură casa, dar cel ce urăște mita va trăi. Îi spun bun venit pastorului Ilie Cristea.
Bine v-am regăsit!
Versetele de față ne vorbesc despre mândrie, despre lăcomie. Până la urmă, așa cum spuneam în introducere, noi le spunem în limbajul de astăzi, dorința după un nivel de trai mai ridicat, dacă nu cumva unii spun chiar un trai decent. Unde este lăcomia și mândria? Unde este traiul decent?
Da, cred că toți suntem foarte blânzi cu noi înșine când trasăm granița între problemele acestea. Mândria și lăcomia sunt rude, foarte apropiate. Putem spune că una derivă din cealaltă. Dacă luăm un dicționar, spune despre mândrie că este o părere exagerată despre abilitățile tale, despre tine, despre poziția ta, orice. Exagerat. Acum, cine stabilește ce este exagerat? Cred că e un bun simț, dacă este sau nu este. Iar lăcomia este o poftă exagerată. Să-ți dorești mai mult, să te mulțumești doar cu încă ceva și o continuă aplecare către a aduna. A aduna mai mult, a încerca un confort mai bun. Cum ai spus, e frumos să ne gândim la un trai decent, confortabil în vremea aceasta. Și Biblia spune că cine muncește cinstit îl are, îl poate avea.
Dar ceea ce observ din descrierea făcută, nota comună în cele două este sinele. Este despre mine. Da? Totul este despre mine. Părerile sunt despre mine, bunurile sunt pentru mine. De ce nu-i place asta lui Dumnezeu?
Da, așa cum ai spus, amândouă se nasc din egoism și se întorc spre egoism. Iar lui Dumnezeu nu poate să-i placă pentru că el nu este egoist. Ființa lui este altruistă. El este dragoste și dragostea e pentru relație. El nu poate fără relație. De aceea a creat ființe libere, ființe raționale, să intre într-o relație cu el, libere, fără constrângere, iar dacă e ceva ce seamănă mai puțin cu Dumnezeu, acesta este egoismul uman. De aceea lui Dumnezeu nu-i place pentru că nu se regăsește în natura sa. Și omul este egoist doar de la marea cădere. Înainte, nu știm cum era, dar cu siguranță era după chipul lui Dumnezeu. Și de atunci omul se naște așa. Este o problemă genetică. Suntem în aceeași natură cu toții, dar putem fi scăpați de bolile acestea.
Deci înțeleg că atunci când adunăm pentru noi înșine, când ne gândim la noi înșine și, apropo, avem o părere înaltă despre noi, mai degrabă purtăm chipul celui rău. Mai degrabă ne asemănăm în intenții cu el. Știm că, practic, acesta a fost scopul.
Absolut. Acesta a fost scopul vrăjmașului lui Dumnezeu, să întoarcă împotriva lui lumea noastră. Și a reușit, într-o mare măsură. Ce n-a reușit este să-L convingă pe Dumnezeu să renunțe la noi. Asta n-a putut să facă. Și asistă neputincios în cazul fiecărui om născut pe acest pământ care redevine după chipul lui Dumnezeu și se face generos, se face împreună simțitor cu ceilalți, stăpânit de o dragoste nepământeană care poate să iubească dușmanii și care poate să ierte și așa mai departe, opusul la bolile amintite, mândria și lăcomia.
Acum vreau să vă întreb, cum își lasă lăcomia și mândria amprenta asupra relațiilor noastre, asupra vieții noastre? Cum ne schimbă?
Este un mediu toxic pe care îl creează mândria ca și lăcomia. Spunea Andrei Pleșu, mândria este inflamarea sinelui. Păi dacă se inflamează sinele, ceilalți nu mai au loc. Ocupă tot spațiul. Mai ești într-un grup și este câte unul care vorbește doar el. Și pur și simplu nu realizează că este penibil să asiste toți și că el ar fi cel mai deștept care trebuie ascultat. Și lucrul acesta se întâmplă nu doar într-un plan social mai larg, ci și acasă. Se satură de tine. Biblia chiar are un demn și spune, calcă cu grijă acasă ca să nu se sature de tine. Calcă cu grijă, lasă spații.
Deci, cu grijă nu înseamnă rar.
Nu înseamnă rar. Da, categoric, a călca rar acasă dă la alte probleme serioase. Lasă spații, lasă libertate, lasă drept de cuvânt, nu te inflama tu peste tot, nu monopoliza. Iar lăcomia, chiar dacă uneori este justificată de cel care o are și spune, păi pentru ai mei, vreau să le fie bine, lăcomia aduce un stigmat în societate care se răsfrânge și asupra familiei. De exemplu, despre cineva spunea o persoană, păi cu tare ar fi în stare să o vândă și pe maică sa. Nu spune gratuit, adică poate că n-ar fi fost în stare chiar
o metaforă.
Este o metaforă, dar nu se spune despre toți asta. Deci sunt unic despre care se știe că sunt foarte avare, dau totul, calcă în picioare, nu țin cont
de valori morale.
Iar lucrul acesta strică casa, dăunează unei familii, suferă și ceilalți. Mă gândesc la Acan, dacă este de un exemplu biblic. Lăcomia lui Acan a dus la uciderea, omorârea unei familii într-un mod crud. Dumnezeu atunci a acționat, era o vreme specială în care acest păcat nu trebuia să se întâmple. Din lăcomie a luat ce nu trebuia luat în luptele Domnului și a ascuns în pământ.
Da, este foarte bun acest exemplu pentru că, practic, nu ia din bunul cuiva, nu e ca și cum deprivează pe altcineva. Pentru că noi mergem pe acest principiu, ok, n-am deprivat pe nimeni prin actul pe care l-am făcut.
Ca să-ți legalizezi acțiunea.
Da, practic, Acan a luat ceva care era dat pirii.
Exact.
Nu beneficia altcineva.
Exact.
Și cu toate acestea, Dumnezeu condamnă.
Absolut.
Și pedepsește.
Pare atât de puțin, cu o consecință atât de mare. De multe ori Dumnezeu ne lasă în fața unor tablouri ca să înțelegem că dacă nu e o consecință imediată, asemănătoare, nu înseamnă că nu va fi. Nu înseamnă că e mai puțin grav. Eva a consumat dintr-un pom. Și am citit un gând inspirat despre poziția lui Cain, care era supărat, frustrat pentru atât de puțin, o consecință atât de gravă, nu mai avem dreptul în grădină și trebuie să murim. Pentru, în timp ce Abel vedea diferit și spunea atâta har pentru un păcat atât de mare, să fim răscumpăți, să ne spună Dumnezeu că ne trimite un mântuitor și să ne poată da înapoi veșnicia, extraordinar. Sunt două puncte de vedere
asupra
aceluiași fapt, și până astăzi se împart oamenii în două categorii care văd în,
la aș fel. Vrea să ne referim mai întâi la consecințele pe care lăcomia și deopotrivă mândria le are asupra noastră ca ființe umane. Dar versetul 27 surprinde acest aspect, cel lacom de câștig își tulbură casa. În ce fel mândria și lăcomia tulbură relații, tulbură familii?
Lăcomia presupune o activitate acerbă, lăuntrică, suprimă comunicarea, pentru că omul lacom tot timpul se gândește la planurile astea, cum să mai scoată. Și comunicarea naturală, normală, curată, dintr-o familie, nu văd cum să mai existe.
Adică focusul nu este pe relații, pe oameni.
Exact. Nu este pe relații. Focusul este pe profit, cum să profite de o relație.
Și unii spun că în felul acesta, practic, transformi o persoană într-un obiect.
Absolut. Nu mai știu ce gânditor modern spunea că altă dată se foloseau banii pentru o viață mai bună, acum se folosesc cu oamenii.
Pentru a face bani.
Da. Degradarea asta se accentuează. Într-acolo mergem. Lumea, chiar dacă e din ce în ce mai deșteaptă, din punct de vedere moral, este un regres, din păcate. Și cel lacom, pentru că el este într-o continuă nemulțumire. Asta e o definiție a lui. El nu se mulțumește niciodată. Și atunci se răsfrânge asupra relațiilor. Și o consecință normală este pierderea prietenilor. Mă refer la prieteni sinceri și de treabă, că poate asemenea lui își mai găsește vreo 2-3 tovarăși care să profite. Dar își pierd prietenii. Inflamarea asta a sinelui îi îndepărtează pe prieteni, ajunge disprețuit și acasă este afectată atmosfera. Bine, se poate întâmpla să știi să ia chipul și asemănarea lui, partenera sau partenerul, care în timp...
Da. De cealaltă parte...
Sau suferă.
Doi oameni mândri. Poate doi oameni lacomi din aceeași familie găsesc mai multe elemente comune.
Mai subzistă.
Dar doi oameni mândri, când fiecare merge către sine ca fiind cel mai
atunci
mare, cel mai deștept,
casa
cel mai inteligent,
se prăbușește repede.
Așa este.
Nu știu, uitați-vă la celebrități, dacă poți să trăiască doi oameni mai mult de nu știu cât timp, nu știu ce medie de căsnicie au aceste cupluri. Pentru că sunt, mai ales dacă ești de notorietate, dacă ai început să fii cineva, nu prea
da,
mai
fiecare
găsești.
Este preocupat de
da.
Propriul ego.
Așa este.
Și are nevoie de împreajma lui de oameni care să-i perieze.
Oh, da,
cum se spune
să
popular
se apropie, să se înconjoare de asemenea fel de oameni. Da, așa este. Secretul este să ne mulțumim cu puțin, ca să scăpăm de boala aceasta. Și...
M-aș duce către o altă întrebare, cumva derivă din versetul 25, Domnul surpă casa celor mândri. Cum privește Dumnezeu mândria? Cum privește Dumnezeu lăcomia? Întrebarea mea este, el vine cu o consecință sau o pedeapsă imediată?
Ok, chiar dacă am citit Biblia destul de mult, nu pot să spun că am un tipar al lui Dumnezeu după care el lucrează mereu la fel. În unele cazuri a intervenit și a pedepsit, în altele părea că nu e urgență pentru el să o facă.
Da, și David la un moment dat spune, te uiți la cei mândri că le merge bine.
Da, exact. Da. Și cu jind, spune, mă uitam.
Exact.
Până la adânci bătrâneți, râd, batjocoresc pe ceilalți, au din belșug, iar eu stau sub apăsare, conștiința mă biciuiește, aia nu-i bine, asta nu-i bine. Da, corect, este un tablou care persistă până în zilele noastre. Unii parcă sunt ocrotiți de Dumnezeu așa, gratuit, adică nu-i vezi bisericoși, credincioși într-un mod special, nici măcar nu au vreme pentru așa ceva, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu e de acord. Aș vrea să dau o definiție poate un pic prea cum să spun eu, prea spirituală, dar orice acțiune pe care o facem fără Dumnezeu este o evidențiere a mândriei. Orice acțiune pe care o facem fără El, ce ne pedepsește? Propriile noastre consecințe, propriile alegeri. Dacă n-am ales bine, se întorc împotriva noastră niște lucruri, dar Dumnezeu rămâne mereu acolo pentru a ne ridica și reorienta.
Deci Dumnezeu nu ne pedepsește imediat.
Nu, deși Biblia spune că cel mai urât păcat în ochii Lui este mândria. Dumnezeu o numește urăciune, pentru că, așa cum am spus la început, contrastează cel mai tare caracterului Său. Dar ne suportă pentru că știe că nu e de la noi. Ne inflamează cineva, nu o facem așa.
E ca și acel copil pe care nu-l pedepsești, nu știu, că a făcut o boacănă pentru că l-au încurajat prietenii lui, adică au venit copiii la el.
Exact, ții cont de influențe.
Se întâmplă atunci, având atenuiezi copii, știi, când erau copiii mici, veneau prietenii la ei, la copilul nostru, împrășteau toată casa, copilul rămânea singur la sfârșit și cum să-l cerți, că săracul...
Poate că era fost generos, că și-a împărțit.
Da. Deci cam așa face și Dumnezeu cu noi, apropo de mândrie?
Cu siguranță. Ține cont că suntem afectați și influențați de dușmanul lui și caută să ne conștientizeze. Ei, dacă noi nu vrem să înțelegem și rămânem într-un pact cu vrăjmașul lui Dumnezeu, așa cum ai spus tu, că noi facem rău fără să știm de unde vine. Nu știm neapărat... Așa cum Eva n-a știut de unde vine. Ea credea că vorbește cu șarpele, cu un animal, și era foarte mirată cum de vorbește. Adam ar fi știut că dincolo e un dușman. De asta Satana a surprins-o când era ea singură.
Așadar, uneori Dumnezeu surpă casa celor mândri, alteori, să înțeleg, nu o surpă imediat.
Dar dacă e să vorbim de metaforă, întotdeauna e surpată casa celui rău, casa celui mândru. Deoarece, așa cum am zis, acolo nu merg mulți prieteni, nu au loc, acolo masa nu e luată cu tihnă, pentru că sunt orgolii. Biblia spune că mai bine o casă amărâtă, dar cu dragoste, decât un palat și cu trufie și orgolii și atmosferă
apăsătoare. Da, și apropo de asta, mă gândesc... Câte case foarte bine arătoase sunt goale. Mm-hmm. Stai de vorbă cu oameni care îți spun, avem, nu știu, casa cu 5-6 camere, copiii sunt fiecare în drumul lor, soțul locuiește într-o cameră, soția într-o altă cameră, cu două uși. Se închide fiecare cameră, fiecare și are cheia lui, deci e și asta o formă de surpare.
Așa este.
A zidurilor unei case.
Așa este.
Dar întrebarea mea este, întărește Dumnezeu hotarele văduvei. Ne uităm la oameni simpli a căror case au fost luate de ape.
Uh-huh.
Da. Unde le-a întărit Dumnezeu zidurile? A fost Dumnezeu prezent? Este cu adevărat Dumnezeu prezent în viața oamenilor simpli, dar credincioși? Simt aceștia prezența lui Dumnezeu?
Da, nu numai că o simt, ei sunt cei care o doresc mai mult decât cei care au. Ei sunt în nevoi care îi fac să strige mai mult către Dumnezeu, să se roage. Până la urmă e un fel de binecuvântare, chiar dacă poate nu și-ar dori eu nimeni. Însă doar așa învățăm noi unele lucruri. Faptul că Dumnezeu îngăduie să se întâmple nenorocire asupra oamenilor deja nenorociți cumva, este un semn mare de întrebare și un subiect nesfârșit pentru ateism, pentru cei care râd și batjocoresc existența, numele lui, dacă ar fi, ar face ceva, nu? Dacă el este și bun și drept. Iisus spunea că pe cei săraci avem totdeauna lângă noi. O spunea ucenicilor, celor care au datoria de a verifica, de a ajuta și pentru binele lor, a ucenicilor, și pentru bunăstarea celorlalți. Și eu cred că Biblia spune că după nenorocire urmează binecuvântarea. Dumnezeu nu lasă în dreptul acestor persoane, cum sunt văduve, orfani, au fost aceste ape și au luat case, dar privește ce inițiativă a avut lumea bună, lumea deschisă, și s-ar putea unele persoane să aibă situația mai bună. Sunt situații în care se fac case, o casă nouă, mai frumoasă decât cea care a fost. Dar sigur că nu va fi pentru fiecare și poate că unii trăiesc cu mirosul ăla de mucegai de aici înainte, nu știu. Cert este că hotarele văduvei, aici cumva ideea de proprietate, nu îngăduie să intre nimeni. Dacă intră cineva, are de-a face cu Dumnezeu, ele apără, în altă parte spune, pe văduve și pe orfan. E purtătorul lor de cuvânt. Și Dumnezeu face ca oameni de bine să se gândească la această categorie.
Da, mă gândeam la un aspect pe care îl subliniați, faptul că pentru împotrivitorii lui Dumnezeu aceste experiențe sunt unele de comentat, de luat în seamă, și într-un alt plan poate văduva și orfanul chiar simt prezența lui Dumnezeu în astfel de circunstanțe.
De obicei, când e întrebat o persoană care a trecut printr-o asemenea încercare, nu vorbește rău de Dumnezeu, ci e mai deschisă, se arată încrezătoare. Mai degrabă un bogat care pierde e disperat, dar mai ales că o văduvă poate nici nu are foarte multe de pierdut. Dar în general, aceste persoane sunt mai pozitive, mai deschise către Dumnezeu, și asta le duce la un câștig mai mare decât al celor cu avuții și cu viitorul asigurat.
Da, la sfârșitul emisiunii acum mă întreb, mândru și lacom fără Dumnezeu sau simplu, cu puține bunuri și cu Dumnezeu? Cum e de preferat?
Da, e acolo răspunsul. Cu Dumnezeu nu rămânem la lucruri simple neapărat. Mă gândesc la tânărul fiu care se întoarce acasă și fratele mai mare este frustrat. Și Domnul îi spune acestuia, când fratele mai mare i-a reproșat lui Dumnezeu că lui nu i-a dat nimic, pe când acest fiu a primit tot. Tot ce am este al tău. Este al tău. Deschide-ți ochii să vezi cât de multe ai. Și vrea Dumnezeu să trăim în confort, vrea să trăim frumos, vrea să avem condițiile cele mai bune. Dar nu trebuie să ne legăm atât de tare de pământul acesta încât să nu mai așteptăm ce ne-a promis. Atunci am fi foarte săraci. Da, cu Dumnezeu este o provocare, dar este o mare binecuvântare. Nu pierdem nimic și umilința este într-adevăr antidotul mândriei, iar această umilință ne pleacă pe noi ca să-L ridice pe Dumnezeu în viața noastră.
Și până la urmă, pacea, armonia pe care prezența lui Dumnezeu le aduce într-o casă sunt mai benefice decât bunurile materiale, așa cum și lumea laică poate să recunoască, nu doar oamenii care l-au pe Dumnezeu. Dragi prieteni, încheiem aici emisiunea noastră. Dumnezeu nu este împotriva bunăstării. Dumnezeu este împotriva mândriei, a lăcomiei, a unei adversități față de El, a unei răutăți împotriva semenilor. Dumnezeu ne dorește în relație bună cu El și cu siguranță va avea grijă de noi. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea, care a fost și de această dată împreună cu noi.
Mulțumesc și eu.
Îi mulțumesc și colegului din regie, Laszlo Otilo. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor noștri. Sunt Adina Tomoiagă. Rămâneți pe calea înțelepciunii.